πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 8 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου Μαρία Παπακυρίτση, σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Παραγωγή Σάκης Νέγκας, διεθνή πολυδεύτης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χάντζιου και να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Θα συνεχίσουμε τις φοροελαφρύνσεις. Αιματηρές συγκρούσεις στα ανατολικά της Ουκρανίας βομβάρδισαν σχολείο καταφύγιο. Δύο άτομα σκοτώθηκαν, δεκάδες οι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των αμάχων από το εργοστάσιο Αζοφστάλ της Μαριούπολης. Ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα εν ώψη της επίδειξης ισχύως που θα κάνει αύριο ο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα στην στρατιωτική παρέλαση για την επέδειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι δραματικά καθυστερημένα και ανεπαρκή. Στους λογαριασμούς θα αποκαλυφθεί το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του στην Real News. Ψηφοφορία από το πρωί στο ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής για το όνομα και την εκλογή συνέδρων. Για μονοπόλιο της ενέργειας και τον κίνδυνο να γενικευθεί ο εμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από την Πάτρα. Να μειώσουν τις τιμές των προϊόντων τους κατά του COVID-19 καλεί τις φαρμακευτικές εταιρείες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, της κατηγορεί για ηθική αποτυχία. Ο οδηγός κόρπισε το θάνατο στη Μονεμβασιά, δύο νεκροί. Γιορτή της μητέρας σήμερα, ανοιχτά και τα καταστήματα στο πλαίσιο των ενδιάμεσων εκτόσεων. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, τόνισε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι οι φοροελαφρύνσεις θα συνεχιστούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις εκλογές, έστειλε πολιτικά μηνύματα και επισήμανε ότι στόχος είναι να βγούμε από την ενισχυμένη αποπτία το καλοκαίρι. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
Η χώρα γύρισε σελίδα. Όχι όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ, που παραμένει συνώνυμο της μιζέρια και της άρνησης. Αυξάνουμε εμείς γενναία τον κατώτατο μισθό? Είναι ψίχουλα, μας απαντάνε. Προστατεύουμε τα εθνικά σύνορα? Ναι, αλλά δεν προστατεύετε τους μετανάστες. Οργανώνουμε υποδειγματικά δωρεάν εμβολιασμούς? Δεν υπάρχουν τα εμβόλια. Υποδεχόμαστε επενδύσεις και νέες δουλειές? Ευνοείται συμφέροντα. Μειώνουμε τον ένφια για όλους και περισσότερο για τους ασθενέστερους. Βοηθάτε τους έχοντες και κατέχοντες, απαντούν. Στηρίζουμε τους ταχυδιανομείς, τα παιδιά των delivery, τις εργαζόμενες μητέρες, τα άτομα με αναπηρία. Είστε ανάλγητοι νεοφιλελεύθεροι, λέει η κασέτα. Φέρνουμε ραφάλ και φρεγάτες? Ούτε γραβάτες, ούτε φρεγάτες, η άλλη πλευρά. Εύκολο να λες όχι σ' όλα και ναι στο τίποτα. Και αυτή ήταν και θα είναι η τακτική τους. Με επικεφαλής έναν αρχηγό που δεν ξέρει ούτε καν να υπολογίσει τα νέα μέτρα για το ρεύμα, ούτε καλά-καλά να μετρήσει τα ποσά έως τα 600 ευρώ που θα επιστραφούν. Αλλά τολμά να μιλάει για λογαριασμούς Μητσοτάκη. Επειδή πολύ απλά δεν τολμά να μιλήσει για λογαριασμούς Πούτιν, που είναι και η πραγματική αιτία των αυξήσεων. Γι' αυτό και σας προειδοποιώ πως έρχονται μήνες γεμάτοι από ψεύτικα επιχειρήματα που θα ποντάρουν πάνω σε αληθινά προβλήματα, απέναντι στα οποία πάντως εμείς διαθέτουμε δύο ισχυρά όπλα. Τα χειροπιαστά αποτελέσματα της πολιτικής μας, αλλά και το ήθος της παράταξής μας. Μακριά λοιπόν από κάθε έπαρση. Οφείλουμε να εξηγήσουμε τα πολλά που έγιναν μέσα σε λίγο χρόνο, ζυγίζοντας όλα αυτά που έγιναν όχι μόνο με βάση το μέγεθος, την ταχύτητα, αλλά κυρίως την αφετηρία τους. Να ξέρουμε δηλαδή όχι μόνο που πάμε, να θυμόμαστε από πού ξεκινήσαμε τον Ιούλιο του 2019. Και ας μην ξεχνάμε ότι χτίζουμε την Ελλάδα του αύριο, κλείνοντας ταυτόχρονα και τις πληγές του χθες.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό να μιλήσουμε με τον Άγιο Βαγιάνο που έχει το ρεπορτάζ. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Το σαφή στόχο λοιπόν της αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας εκλογές που θα γίνουν σε 12 μήνες από τώρα, όπως είπε, χαρακτηριστικά έθεσε όπως ο υπουργός στην ομιλία του με την οποία ολοκλήρωσε το 14ο τοπικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για πρόβλημα στην κυβερνησιμότητα της χώρας λόγω της απλής αναλογικής που ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε, ψήφισε αδίστακτα και αγκαλιά με τότε με τη Χρυσή Αυγή. Τα ισχυρά κράτη είναι σταθερά κράτη, είπε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως πρέπει στο κόμμα να αντιμετωπίσουν την πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής ως την τελική κάλπη, η κάλπη που θα είναι και ο πατήρας για μια νικηφόρο τελική ευθεία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος στο τιμόνι της χώρας να μείνει μετέωρο, προσθέτοντας πως αυτό είναι μια εθνική αναγκαιότητα σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς. Μιλώντας στους συνέδρους αλλά και στους πολίτες, σημείωσε πως ήδη θα βάλουν την υπογραφή μια ακόμα εκλογική νίκη στις εκλογές που θα γίνουν στους 12 μήνες από τώρα, να μην ξανακυλήσουμε πίσω, αφού, όπως είπε χαρακτηριστικά, χάρη στις προσπάθειες της Οργανωτικής Επιτροπής, οι τόσες μαζικές διαδικασίες στο συνέδριο απέδειξαν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα λαϊκό, πολυσυλλεκτικό, ενωτικό και πάνω απ' όλα είναι μια παράταξη που έμεινε όρθια για να δυναμώσει και δυνάμωσε την Ελλάδα και την Ευρώπη. Κλονίστηκε και η Νέα Δημοκρατία, είπε ο κ. Μητσοτάκη, στην εποχή της μεγάλης κρίσης. Φτάσαμε να πάρουμε 18% για να επιστρέψουμε στο 40% ακριβώς επειδή ανανεωθήκαμε, χωρίς να εγκαταλείψουμε τις παραδοσιακές μας αξίες και το δίπλα στον πολίτη. Ενώ επανέλαβε για μια ακόμη φορά πως εθνικό στόχο αποτελεί μέσα στο καλοκαίρι η έξοδος της χώρας από τη φάση της ενισχυμένης υποπτίας και εντός του 2023 να επιτύχουμε τη νέα επενδυτική βαθμίδα. Συνολικά, για μια ακόμα φορά, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Ελλάδα. Όπως είπε, οι εξελίξεις που κάνουν τη χώρα μας ως διεθνή κόμβο και παραγωγό ενέργειας, προσθέτοντας πως η χώρα θα αξιοποιήσει αυτό το σημαντικό στρατηγικό γεωπολιτικό πλεονέκτημα και επανέλαβε πως δεν υπάρχει ενωμένη κοινωνία χωρίς μια χώρα η οποία είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να υπερασπιστεί την εθνική της ανεξαρτησία. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος και στο συνέδριο του κόμματος, επανέλαβε πως ο ίδιος ανέβηκε για μια παρέμβαση αφού ήταν ουσιαστική συμμετοχή των 6.000 παρατηρητών και 2.500 συνέδρων. Κάναμε συζητήσεις για την ταυτότητα και τις παράταξεις μας που έχει γερές, έγκυρες και ανοιχτά στα πανιά της στον άνεμο της ανανέωσης. Και όπως κατέληξε, είμαστε ακόμα σε διαρκή κίνηση και αυτό το τρίμηνο ήταν να βρεθούμε ξανά από κοντά μαζί με τους πολίτες.
Μάλιστα. Λοιπόν, Άγιο Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Αγωνία στην Ουκρανία, τη Δύση και διεθνώς για το τι μπορεί να ανακοινωθεί και να αποφασιστεί αύριο 9 Μαΐου από τον Πούτιν, παράλληλα με την ημέρα εορτασμού της νίκης της Ρωσίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φόβος για απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων, αν και η CIA αναφέρει πως δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη από τη ρωσική ηγεσία. Προς το παρόν πάντως τα πλήγματα με ρωσικούς πυράβλους σε στόχους στην Οδυσσό, το Χάρκοβο και περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας ήταν από τα περισσότερα που έχουν συμβεί μέσα σε ένα 24ωρο. Προβεβλημένο ρεπορτάζ των New York Times αναφέρει πως ο πρόεδρος Biden είναι σφόδρα ενοχλημένος από τις αποκαλύψεις αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι οι Αμερικανοί βοήθησαν τους Ουκρανούς να βυθίσουν την ρωσική ναυαρχίδα στην Μαύρη Θάλασσα και να εκτελέσουν Ρώσους στρατηγούς. Η Αμερικανική ηγεσία ανησυχεί τώρα πως τέτοιες πληροφορίες μπορούν να θέσουν την αντιπαράθεση της Δύσης πλέον με τη Ρωσία εκτός ελέγχου. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο που έχει όλα αυτά τα στοιχεία και ίσως και νεότερα. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αγωνία τουλάχιστον μέχρι αύριο στην Ουκρανία, φυσικά την ίδια, σε δυτικές πρωτεύουσες. Έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη μυθολογία γύρω από αυτή την ημέρα. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θα γίνει μια επιβλητική παρέλαση, ακόμα πιο εντυπωσιακή από άλλες χρονιές επίτηδες, και ότι ο Πούτιν θα κάνει μια ομιλία πριν.
Ναι.
Από εκεί και πέρα τώρα, το τι θα πει. Εκεί είναι το ζήτημα. Στη Δύση ανησυχούν ότι εκτός από τα καθιερωμένα και από βέβαια μια προσπάθεια εθνικής συσπήρωσης και να συσχετιστεί ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος εναντίον των Ναζί με αυτά που γίνονται τώρα, πει και κάτι παραπάνω. Τι μπορεί να είναι αυτό το παραπάνω? Ότι πρώτα απ' όλα κηρύσσει τον πόλεμο επίσημα κατά της Ουκρανίας ή ότι το συνεχίζει μέχρι εσχάτων. Ότι μπορεί να κάνει επιστράτευση. Αυτά μάλλον είναι υποθέσεις, εικασίες οι οποίες δεν έχουν πολύ ιδιαίτερη βάση. Και βέβαια να χρησιμοποιήσει κάποια έκφραση, κάποιον όρο που να σημαίνει απειλή πυρηνική. Προς τη Δύση, προς την Ουκρανία. Ωστόσο η ίδια η CIA και ο διευθυντής της σπέβδουν να πούν, ο Μπέρνς, ο Μπιλ Μπέρνς, ότι δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις πως η ρωσική ηγεσία θα λειτουργήσει έτσι ή ότι κάνει κινήσεις να μεταφέρει τέτοια τακτικά πυρηνικά όπλα, μικρά δηλαδή, μέσα στην Ουκρανία. Επομένως είναι ένας φόβος γενικός.
Αναφέρεσαι λοιπόν στα πυρηνικά, ωστόσο όμως ανησυχούν ότι η δεύτερη φάση του πολέμου
θα είναι
επικίνδυνη, ας πούμε, γιατί φυσικά θεωρούν ότι ο Πούτιν επί της ουσίας δεν μπορεί να χάσει.
Σίγουρα.
Με αυτή την έννοια.
Ναι, ασφαλώς. Τώρα, το θέμα είναι αν θα υποθεί κάτι που έχει ένα συμβολισμό αύριο. Τότε από εκεί και πέρα, ασφαλώς.
Να δούμε τι γίνεται. Πάει σε αποκλιμάκωση, πάει να ανοίξει.
Ήταν η μια μέρα που καταγράφηκαν ίσως τα περισσότερα, από τα περισσότερα τέλος πάντων, πλήγματα με πυραυλικά συστήματα. Χτυπήθηκαν 6 τουλάχιστον στόχοι στην Οδυσσό την ίδια. Οι αρχές, οι ουκρανικές, λένε ότι είναι σε άσχετα σημεία, ένα εργοστάσιο επίπλων, ας πούμε. Ωστόσο, η ρωσική πλευρά δηλώνει ότι όλοι οι στόχοι, και στην Οδυσσό, στην περιοχή, όπως και στο Χάρκοβο, στόχευαν σε αμερικανικό και ευρωπαϊκό οπλισμό. Και πως κατέστρεψαν τέτοια εφόδια, όπως και αεροσκάφη, για ακόμη μια φορά λέει η Ρωσία ότι καταστρέφει, βέβαια αυτά δεν τελειώνουν από ό,τι βλέπουμε, σε αεροδρόμια πάλι στην Οδυσσό, σε ένα άλλο μέρος που λέγεται Ατσίζ, Βοζεσνέσκ, και το Μικολάεβ επίσης είναι μια άλλη περιοχή η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο και γίνονται, συνεχώς μαθαίνουμε τη γεωγραφία της Ουκρανίας, Βρυδίκη,
υπάρχει
μια περιοχή στο Λουχάνσκ, η οποία λέγεται Ποπάνσκα, είναι μια άλλη πόλη γύρω από την οποία φαίνεται ότι γίνονται σφοδρές μάχες. Η ρωσική πλευρά και κυρίως αυτός ο Τσετσένος, ο Καντήροφ, ο σύμμαχος του Πούτιν, δηλώνει ότι σχεδόν την έχουμε θέσει υπό έλεγχο, κάτι το οποίο διαψεύδει η ουκρανική πλευρά. Παραδέχεται ότι γίνονται σφοδρές μάχες, αλλά λέει ότι είναι μες στην ρωσική προπαγάνδα, ότι την έχει ελέγξει, το έχει πει πάρα πολλές φορές. Τώρα, πάντα παραμένει και ο πόλεμος των δηλώσεων. Και από εκεί, από αυτό το μέτωπο, η New York Times, η οποία είναι μια εφημερίδα που έχει προβεί σε πολλές αποκαλύψεις, τώρα αποκαλύπτει και το με την πένα του Thomas Friedman, ενός από τους βασικούς αρθρογράφους της και αναλυτές της, ότι ο Biden έχει γίνει έξαλλος από τις αποκαλύψεις της ίδιας New York Times, όπως και του NBC, το προηγούμενο διάστημα, ότι ήταν οι Αμερικανοί που βοήθησαν από τη μια τους Ουκρανούς να βυθίσουν το καταδρομικό Μόσκοβα, την Ναυαρχίδα, δηλαδή τη γνωστή στη Μαύρη Θάλασσα, και από την άλλη ότι με τις πληροφορίες τους και τις διάφορες συντεταγμένες που δίνουν από δορυφόρους και λοιπά στους Ουκρανούς, τους βοηθούν να εκτελούν ανώτατα στελέχη του ρωσικού στρατού, στρατηγούς κλπ. Είναι αρκετές πληροφορίες ότι έχουν σκοτωθεί, εξοντωθεί ανώτατα στελέχη των ρωσικών όπλων δυνάμεων.
Και, ναι, και επί της ουσίας μου επιτρέπεις, αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι ότι αυτές οι πληροφορίες μπορεί να θέσουν αυτή την αντεπαράθεση που φαίνεται τελικά Δύσης Ρωσίας εκτός ελέγχου.
Ακριβώς αυτό είναι και ο Φρίντμαν, ότι ακόμα και να τα κάνουν, γιατί να βγαίνουν και να τα φωνάζουν.
Ακριβώς.
Αν μη τι άλλο, ο Πούτιν δεν έχει αυταπάτες ότι οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους βοηθούν με πολλούς τρόπους τους Ουκρανούς. Ωστόσο, όταν βγαίνει κάποιος και τα λέει αυτά δημοσίως, εννοείται ότι προξενεί αντιδράσεις και εν τέλει μια έμεση αντιπαράθεση, σύγκρουση στην ουσία της Δύσης και των ΗΠΑ με την Ρωσία μπορεί να γίνει άμεση, γράφει ο Φρίντμαν, δηλαδή ότι φοβάται ο Μπάιντεν, και είναι κάτι που η αμερικανική ηγεσία θέλει να το αποφύγει, δηλαδή θέλει να βοηθήσει την Ουκρανία να νικήσει, αλλά όχι να εκτεθεί στο βαθμό που δείχνουν αυτά τα δημοσιεύματα ή που θα θέλει, που κάθε λίγο προσπαθεί να ρημουλκίσει, το γράφει και αυτό μέσα η εφημερίδα, ο Ζελένσκι. Έχει κάθε λόγο να εμπλέξει, όλο ένα και περισσότερο να εμπλέκει τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους σε αυτό τον πόλεμο, όμως πρέπει να κρατηθούν κάποιες αποστάσεις.
Τώρα είναι φόβοι που έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, ότι αν αυτός τελικά ο πόλεμος υπάρχει κίνδυνος να εξαπλωθεί, πολυδεύχει μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα θα ήθελα να πάμε σε κάτι άλλο, ήθελα να σε ρωτήσω, αν έχεις ολοκληρώσει αυτό.
Το μόνο τελευταίο που είναι σε αυτό το δημοσίευμα και έχει ενδιαφέρον είναι πως υπάρχει εκτίμηση ότι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τελικά των Αμερικανών και του Δυτικού Στρατοπέδου των Αμερικανών κυρίως, είναι ότι εν τέλει πείσαν την Κίνα να μην υποστηρίξει τη Ρωσία. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, όσο περνάνε οι μέρες, η Κίνα δεν έχει κάνει τίποτα για να βοηθήσει τη Ρωσία πέραν της διπλωματικής, έτσι, γενικώς.
Από την αρχή ήταν πολύ προσεκτική
και
στάση
και των εμπορικών, βέβαια, σχέσεων που αυξάνουν, αλλά δεν έχει κάνει καμία ενέργεια να την ενισχύσει στρατιωτικά.
Τώρα, ερωτηματικά, σε δυτικά μέσα υπάρχουν για το άδειασμα του Πούτιν προς τον Λαυρόφ όσον αφορά στο θέμα των δηλώσεων που είχε κάνει ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ότι ο Χίτλερ είχε εβραϊκή καταγωγή.
Ναι, αυτό λοιπόν το είχε πει πριν από μερικές μέρες σε μια συνέντευξη σε ένα από τα κανάλια, μάλιστα του Μπερλουσκόνη, που έδινε σε ένα ιταλικό κανάλι. Εκεί έκανε αυτή τη διατύπωση, προξένησε αμέσως πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις σε πολλά μέσα δυτικά κλπ. Και κυρίως βέβαια στο ίδιο το Ισραήλ από τους Εβραίους. Το Ισραήλ κρατάει μία πολύ ιδιαίτερη στάση απέναντι στο ζήτημα, δηλαδή ενώ είναι σύμμαχος της Δύσης, εξαιτίας των σχέσεων και των συμφερόντων που έχει με τη Ρωσία σε πολλά πεδία, κυρίως στη διαχείριση του πολέμου στη Συρία, τον έλεγχο της Χεζμπολάχ και κάποια, ας πούμε, έλεγχο της κατάστασης στο Ιράν. Γι' αυτό είναι προσεκτικό. Θεωρήθηκε προκλητικό προς τη μεριά του Ισραήλ κάτι τέτοιο. Απροσεξία, υπερβολή του Λαυρόφ. Η ουσία είναι ότι ακούσαμε τον Πούτιν να ζητάει συγγνώμη. Δηλαδή δεν το είπε ο Πούτιν, το έγραψε στο Twitter η Ισραηλή κυβέρνηση, ότι ο Ρώσος πρόεδρος σε τηλεφώνημά του στον Μπένετ, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, εξέφρασε την λύπη του για αυτό το δήλωση, το οποίο είναι δηλαδή επίσημη συγγνώμη
η συγγνώμη του Ρώσου πρόεδρου,
του υπουργού του.
Μάλιστα. Ένας πολύ σημαντικός υπουργός εξωτερικών.
Προφανώς.
Σε διεθνές επίπεδο.
Αλλά
λοιπόν,
το είπε. Και μάλλον ήταν φάουλ, δεν λέγονται τέτοια πράγματα.
Πολυδεύχε μου, θα τα πούμε και συνέχεια. Έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα από τον διεθνή χώρο. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Να στείλουν μήνυμα πολιτική στην ερχόμενη Κυριακή μέσα από την κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ, καλεί τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στην Real News. Αναφερόμενος τώρα στα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, τα χαρακτηρίζει καθυστερημένα και ανεπαρκή. Γιάννη Φασουλά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε μία εβδομάδα από σήμερα έχουμε την εσωκομματική κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής. Ο κύριος Τσίπρας καλεί όλους τους πολίτες να προσέλθουν σε αυτή την κάλπη για να στείλουν, όπως είπε, μήνυμα πολιτικής αλλαγής. Ρωτήθηκε από την Real News πού βάζει τον ποσοτικό και πολιτικό πήχη για την ερχόμενη Κυριακή. Σε ό,τι αφορά τον πήχη, ξέρετε ότι τα μέλη μας μέχρι σήμερα είναι περίπου 60.000. Στις 15 θα τα μετρήσουμε ξανά και θα κάνουμε ταμείο, ανέφερε ο κύριος Τσίπρας. Σε ό,τι αφορά το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε προημερών ο Πρωθυπουργός, σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια για το ρεύμα, τα θεωρεί καθυστερημένο και ανεπαρκή. Και σημαίνει ο κύριος Τσίπρας επί 9 μήνες, κάθε φορά που προτείνει με ρεαλιστικές και στοχευμένες προτάσεις για να κοπεί η εσχροκέρδεια της ΔΕΗ και των άλλων ιδιωτικών παραγωγών ενέργειας, θα σας απαντούσε για λεπτόδεντρα. Ενώ στην πραγματικότητα εμείς του ζητάμε όχι να αποκτήσει λεπτόδεντρα, αλλά να κλαδέψει τα κλεφτόδεντρα. Ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε, θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα μέτρα, το πακέτο των μέτρων όταν θα έρθει στη Βουλή. Και ένα ευρώ θετικών μέτρων να φέρει στη Βουλή, εμείς θα το ψηφίσουμε, είπε, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα το φέρει όπως πολλές φορές έκανε στο παρελθόν πακέτο με άλλες αρνητικές ή επιζήμιες διατάξεις. Στην ίδια συνέντευξη στη Real News ρωτήθηκε για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Τονίζει. Αυτό που αναμένω κατ' ελάχιστον από τον κύριο Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον είναι να σταματήσει την ακύρωση παράδοση των Αμερικανικών μαχητικών F-16 στην Τουρκία και εγγυής ασφάλεια για Ελλάδα και Κύπρο έναντι της τουρκικής επιθετικότητας. Μένουμε στο ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, διότι πριν από λίγο η αξιωματική αντιπολίτευση με ανακοίνωσή τη ζητάει την παρέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Γιατί? Για ποιο λόγο, ναι.
Γιατί όπως τονίζει στην ανακοίνωσή τη, δεν δίστασε ο κύριος Κονόμου να αναρτήσει χάρτη από έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ναι, για να αποδείξει εντός εισαγωγικών λέξη ότι η Ελλάδα στα θέματα ελευθερίας του τύπου βρίσκεται σε καλή θέση. Μόνο που ο τίτλος, το γράφημα με το χάρτη, αναφέρεται σε άλλο θέμα. Απλά τον αφαίρεσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι μία απομάκρυνση του από τον κύριο Μητσοτάκη δείχνει το ψέμα και η προσπάθεια ελέγχου της πληροφορίας αποτελούν την επίσημη κυβερνητική γραμμή.
Μάλιστα, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί τα μέλη του κινήματος αλλαγής για να αποφασίσουν το όνομα της παράταξης. Οι ψηφοφόροι επιλέγουν με την ψήφο τους ένα από τα προτινόμενα ονόματα, κίνημα αλλαγής ή ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, και τους συνέδρους για τις 20 με 22 Μαΐου. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Πάμε όμως στο Νότι Ανανιάδη που έχει το ρεπορτάζ και έχει καλύτερη εικόνα. Νότι, καλό μεσημέρι. Φαίνεται μεγάλη συμμετοχή, έτσι.
Μεγάλη είναι η συμμετοχή, ναι. Και
από πάνω από 50.000 διαβάζουν.
Ναι. Σε εκλογικά τμήματα υπάρχουν σοβαρές ουρές, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Και γι' αυτό μην ξαφνιαστούμε αν δεν κλείσουν σε 7 και δοθεί κάποια παράταση. Αυτό βέβαια θα το ξέρουμε εκείνη την ώρα περίπου. Mm-hmm. Τι θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, όπως σωστά είπες εισαγωγικά, το επίδικο ζήτημα της σημερινής εκλογής είναι το όνομα. ΠΑΣΟΚ Κινάλ φαίνεται να επικρατεί, να συγκεντρώνει περισσότερες επιλογές σε σχέση με το Κινάλ. Αυτές οι δύο είναι οι δύο επιλογές. Παράλληλα όμως όσοι προσέλθουν θα ψηφίσουν για τους συνέδρους, για το συνέδριο που θα γίνει στις 20-22 Μαΐου, αλλά και για τα όργανα, νομαρχιακές επιτροπές, τα τοπικά όργανα που έχει το κίνημα αλλαγής. Θα πρέπει να σημειώσει κανείς ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ψήφισε στις 12 τελικά στην πλατεία Νέας Μύρνης, στη Νέα Σμύρνη, μάλλον προηγουμένως περιόδευσε στην πλατεία και μίλησε με πολίτες. Και λέω τελικά ψήφισε στη Νέα Σμύρνη, γιατί η αρχική ενημέρωση χτες ήταν ότι θα ψήφισε στο Χρηματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στην Ακαδημία. Έχουν στηθεί σε όλες τις μεγάλες πόλεις αναδιαμέρισμα εκλογικά κέντρα, από εκεί και μετά σε όλους τους μεγάλους δήμους, στα κατατόπους δημαρχία, και είπαμε ότι υπάρχει μια αυξημένη συμμετοχή. Για μια γιορτή αναγέννησης της Δημοκρατικής Παράταξης έκανε λόγο στις δηλώσεις του αμέσως μετά την ψηφοφορία του ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κάλεσε όλους τους προοδευτικούς πολίτες να ψηφίσουν μαζικά. Ο στόχος των 50.000, μάλλον που λες, μάλλον δεν είναι αυτός ο στόχος, θα ξεπεραστεί. Πηγές από το καταληπτικό και το κίνημα αλλαγής έκαναν λόγο για την πιθανότητα να είναι εφικτός ο στόχος των, ο πήγης των 100.000 ψήφων. Θυμίζουμε ότι για την εκλογή του Προέδρου του κ. Ανδρουλάκη πριν από 6-7 μήνες είχαν προσέλθει 270.000 πολίτες την πρώτη Κυριακή, και στη δεύτερη, στην επαναληπτική, 207.000. Οπότε και οι 100.000 θα είναι ένας πολύ ικανοποιητικός αριθμός, μέχρι να δούμε αν θα επαληθευτεί κάτι τέτοιο. Και αυτό έχει τη σημασία και για τα ρεπορτάζ που τρέχουν, κυρίως καθώς και ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί ψηφίζει, απευθύνονται, είναι όμορα ενδεχομένως κόμματα, αν και απευθύνονται και σε διαφορετικά κοινά. Θα δούμε πώς θα ψηφίσουν για τον πρόεδρο, την Προεδρική Επιτροπή, την άλλη Κυριακή, πώς θα έχουν ψηφίσει στο κοινό.
Λοιπόν, να ευχαριστήσω.
Έχει τη σημασία της και η πολιτική αριθμητική.
Να σε ευχαριστήσω, αν κλείνεις κιόλας, γιατί είχαμε και κάποιες διακοπές στον ήχο, έτσι τελειώνοντας το ρεπορτάζ σου. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Πολλά είναι τα ερωτήματα των καταναλωτών σχετικά με την αναδρομική αποζημίωσή τους για τις αυξήσεις στο ρεύμα. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκη Αθανασόπουλος θα μας ενημερώσει τώρα αναλυτικά. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Καλώς ήρθατε στους ακροατές μας.
Καλό μεσημέρι σε όλους, λοιπόν. Το θέμα είναι, νομίζω ότι το ερώτημα κυρίως είναι αν η αποζημίωση αφορά τους λογαριασμούς Δεκεμβρίου του 2021 με Μάιο του 2022 ή κάποια άλλη περίοδο. Τι γίνεται ακριβώς?
Λοιπόν, η διευκρίνηση που έχουν δώσει από το Οικονομικό Επιτελείο, διότι αυτά τα ερωτήματα τα έχουμε θέσει και εμείς, είναι ότι θα αποζημιωθούν αναδρομικά οι λογαριασμοί που έχουν εκδοθεί το συγκεκριμένο διάστημα. Δηλαδή, όλοι έχουμε πάρει κάποιο λογαριασμό στα χέρια μας ή ίσως κάποιοι από εμάς λαμβάνουν λογαριασμό ηλεκτρονικά μέσω mail στο κινητό τους.
Ναι.
Λοιπόν, είτε τον έχουμε στα χέρια μας είτε στο κινητό μας, να κοιτάξουμε να δούμε πότε λέει η ημερομηνία έκδοσης. Εάν η ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού είναι από το Δεκέμβριο του 2021 μέχρι και το Μάιο του 2022, τότε κοιτάμε στο λογαριασμό τι ρήτρα αναπροσαρμογής είχαμε χρεωθεί, πόσες εκπτώσεις μας έδωσε το δημόσιο ή ο πάροχος και επιδότηση μαζί. Κάνουμε την αφαίρεση και, όπως λέγαμε και χθες, επί του ποσού αυτού βάζουμε το 60%. Γιατί κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση? Διότι κάποιος μπορεί να θεωρεί ότι το ρεύμα που έκαψε, ας πούμε, τον Απρίλιο ή που καίει τώρα το Μάιο που καταναλώνει, ότι η επιδότηση είναι και για αυτό το ρεύμα. Δεν αφορά αυτό το ρεύμα, διότι η κατανάλωση του Μαΐου, του Απριλίου, του Μαρτίου θα έρθει με τους λογαριασμούς που θα φτάσουν στο σπίτι μας τέλος καλοκαιριού. Πάντα ο λογαριασμός.
Άρα έρχεται... πρέπει να υπάρχει ημερομηνία έκδοσης Δεκέμβριο του 2021 επί της ουσίας.
Μέχρι Μάιο του 2022.
Μέχρι Μάιο του 2022. Ναι, αυτή η περίοδο συγκεκριμένη. Ναι.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν παίζει ρόλο η ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού και όχι η κατανάλωση. Έτσι, κάποιος μπορεί στο λογαριασμό, ας πούμε, του Ιανουαρίου να δει κατανάλωση Νοεμβρίου μέσα. Να μην νομίζει ότι δεν εμπίπτει. Εμπίπτει. Αυτός ο λογαριασμός εμπίπτει. Από τη στιγμή που έχει εκδοθεί Ιανουάριο, ξέρω εγώ, ή Δεκέμβριο, δεν έχει σημασία που μέσα έχει την κατανάλωση του φθινοπόρου, είναι μέσα στους επιδοτούμενους. Άρα η μία διευκρίνηση είναι αυτή. Τώρα η δεύτερη διευκρίνηση, κάποιοι μπορεί να μην είναι σίγουροι ή να φοβούνται ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο λάθος στο σύστημα, να μην έχουν δηλώσει το σπίτι στο οποίο μένουν ως πρώτη κατοικία ή να είναι λάθος ο αριθμός της παροχής και να φοβούνται ότι έτσι θα χάσουν τα αναδρομικά. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας φόβος.
Ναι.
Ακόμα και αν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, ακόμα, ας πούμε, και αν δεν έχουμε δηλώσει το σπίτι στο οποίο μένουμε πρώτη κατοικία, από παράβλεψη. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε την ημέρα που θα ανοίξουν οι αιτήσεις. Μόλις ανοίξει η πλατφόρμα και πάμε να κάνουμε την αίτηση, αφού θα μπούμε με τους κωδικούς του τάξης, το σύστημα, θα μπούμε μέσα και θα δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι δεν έχουμε δηλώσει το ακίνητο ως πρώτη κατοικία. Θα το δηλώσουμε εκείνη τη στιγμή. Το σύστημα μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε διόρθωση. Επίσης, έχουμε το λογαριασμό στα χέρια μας και συγκρίνουμε τον αριθμό παροχής που λέει το χαρτί επάνω με τον αριθμό παροχής που λέει το σύστημα. Εάν δούμε κάποια διαφορά, πάλι δεν ανησυχούμε, τη διορθώνουμε επί τόπου, βάζουμε το σωστό αριθμό. Και άπαξ και κάνουμε αυτές τις δύο διορθώσεις, μετά το σύστημα αποδέχεται την αίτησή μας, εφόσον βέβαια και το εισόδημά μας είναι μέχρι 45.000 ευρώ, και περιμένουμε πότε θα κατατεθούν στο λογαριασμό μας τα αναδρομικά. Τώρα, η πλατφόρμα, όπως είπε και σήμερα και ο κύριος Κρέκας, ο υπουργός ενέργειας, μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ που τον φιλοξενήσαμε, αλλά και ο κύριος Σταϊκούρας που μίλησε στο ραδιόφωνο του Real, η πλατφόρμα θα ανοίξει στην καλύτερη περίπτωση τέλος Μαΐου, το πιο πιθανό είναι αρχές Ιουνίου, για να μπορούν να συμπεριληφθούν και όλοι οι λογαριασμοί του Μαΐου. Οπότε σε κανένα μήνα, δηλαδή το αργότερο, θα έχει ανοίξει η πλατφόρμα και μέσα στον Ιούνιο θα κατατεθούν τα χρήματα. Μέσα στον Ιούνιο θα ανοίξει και μια δεύτερη πλατφόρμα, η οποία και αυτή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η Βρυδίκη.
Τι είναι η πλατφόρμα? Αυτή,
θα είναι η πλατφόρμα για την ανακύκλωση παλαιών συσκευών, προκειμένου να πάρουμε καινούργιες, λιγότερο ενεργοβόρες. Είναι κυρίως κλιματιστικά, ψυγεία και καταψύκτες. Εάν κάποιοι από εμάς έχουμε τέτοιες συσκευές, οι οποίες είναι παλιές, δηλαδή άνω της δεκαετίας ή δεκαπενταετίας, και θεωρούμε ότι είναι ενεργοβόρες, θα έχουμε τη δυνατότητα με επιδότηση από το κράτος να πάρουμε καινούργιες, πληρώνοντας λιγότερα χρήματα.
Όλοι θα μπορούν να μπουν σε αυτή την πλατφόρμα?
Όλοι θα μπορούν να μπουν. Απλώς αυτοί οι οποίοι έχουν υψηλότερο εισόδημα θα πάρουν μικρότερη επιδότηση, ενώ αυτοί που έχουν χαμηλό εισόδημα μπορεί να πάρουν και το 50% της συσκευής ως επιδότηση, ας πούμε. Αλλά πάντως θα παίζει ρόλο το εισόδημα. Δεν θα πάρουν όλη την ίδια επιδότηση. Παίζει ρόλο το εισόδημα. Αλλά πάντως όλοι μπορούμε
να επαναλάβουμε το εισόδημα αυτό που πρέπει να έχουν.
Για την ανακύκλωση των συσκευών.
Για την ανακύκλωση συσκευών, ναι.
Δεν έχει οριστεί ακόμα.
Α, δεν έχει οριστεί ακόμα.
Περιμένουμε την υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τα όρια.
Ωραία. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για πραγματικά χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες. Και εμείς να ακούσουμε τον κύριο Σκρέκα, τον Υπουργό Ενέργειας, και τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών.
Υπάρχει ο πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός, τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης ενεργειακής αλληλεγγύης, ο 15902. Εκεί, αν ένα νοικοκυριό είναι πραγματικά σε πολύ μεγάλη οικονομική δυσχέρεια, με αυστηρά οικονομικά, βέβαια, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια προσδιορίζεται αυτό, καλεί αυτόν τον πενταψήφιο αριθμό και δίνεται εντολή σε συνεργασία με τον Δήμο, με τον Οικείο Δήμο και την Κοινωνική Επιχειρησία, στον ΔΔΕ για να προχωρήσει την επανασύνδεση.
Για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, για όλες τις μη κύριες κατοικίες, επιδοτούμε την συνολική κατανάλωση με 100 ευρώ τη μεγαβατόρα, προκειμένου να απορροφήσουμε το 50% της αύξησης. Και παράλληλα, για το σύνολο της κατανάλωσης πάνω από 300 κιλοβατόρες το μήνα, το ύψος της επιδότησης ανέρχεται πλέον σε 100 ευρώ τη μεγαβατόρα. Έτσι ώστε να καλύψουμε το 86% της αύξησης στο κόστος λογαριασμού Μάιο και Ιούνιο.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλεί τις φαρμακευτικές να μειώσουν τις τιμές των προϊόντων τους κατά του COVID-19 και τις κατηγορεί για ηθική αποτυχία. Στη Νότια Αφρική, παρά την ανησυχία για τον ανασυνδυασμό της Όμικρον 4 και 5, δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή στοιχεία για σοβαρές συνέπειες από την νόσο. Οργή και θυμός στη Σανγκάη λόγω του συνεχιζόμενου αυστηρού lockdown και μεγάλη αύξηση 79% των κρουσμάτων ηλαρά σε όλο τον κόσμο λόγω διακοπής των συγκεκριμένων εμβολίων και υπέρ των εμβολίων του COVID. Κώστα Δαβάνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Όπως πάντα θα μας πεις χρήσιμα πράγματα, όπως ακούσαμε τώρα, και να ξεκινήσουμε με τις φαρμακευτικές και τις πάρα πολύ υψηλές τιμές.
Στην ουσία, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατηγορεί τις φαρμακευτικές εταιρείες για ισχροκέρδη. Mm-hmm. Ζητά να μειώσουν τις τιμές τους για τα φάρμακα ενάντια στην COVID-19, σημειώντας πως ενώ οι εταιρείες πραγματοποιούν κέρδη ρεκόρ, χρεώνουν τιμές για τα φάρμακα που οι φτωχές χώρες δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά. Ο ίδιος ο Δόκτωρ Τέντρος, ο επικεφαλής του ΠΟΗ, έκανε λόγο για ηθική αποτυχία, χωρίς όμως να κατονομάζει καμία φαρμακευτική εταιρεία. Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, είναι απαράδεκτο ότι στη χειρότερη πανδημία ενός αιώνα, νέες θεραπείες που μπορούν να σώσουν ζωές να μην φτάνουν σε όλους όσους τις χρειάζονται. Ο ΠΟΗ, βέβαια, δέχεται μεν ότι οι καινοτομίες στις φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει να επιβραβεύεται, αλλά δεν μπορούμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να δεχτούμε τις τιμές που καθιστούν τα σωτήρια φάρμακα μη προσβάσιμα ή μόνο προσβάσιμα στους πλούσιους και μακριά από τους φτωχούς.
Τώρα, πάμε στη Νότια Αφρική να δούμε, γιατί παρά την ανησυχία για τον ανασυνδυασμό, όπως είπαμε, τις 4 και τις 5, πάντα αναφερόμαστε στην Όμικρον, δεν έχουμε ακόμα στοιχεία ότι έχουμε πάρα πολύ σοβαρές συνέπειες. Πολύ μεγάλες συνέπειες.
Ναι. Οι τελευταίες δημοσίευσεις που έχει κάνει ανακοινώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος λέει πως τα προκαταρκτικά στοιχεία από τη Νότια Αφρική δεν δείχνουν διαφορά στον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου για τον ανασυνδυασμό ή εξαιτίας του ανασυνδυασμού της Όμικρον 4 και 5 σε σύγκριση με την αρχική μορφή της Όμικρον. Το λένε αυτό γιατί από τα μέσα Μαρτίου ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κοροναϊού στη Νότια Αφρική φαίνεται να αυξάνει περίπου σε ένα ποσοστό 31%, ενώ φαίνεται ότι η αύξηση του αριθμού των μολύνσεων μέχρι στιγμής είναι μέτρια μεν. Mm-hmm. Υπάρχει καθησυχασμός από το Κέντρο Αντιμετώπισης Επιδημιών της Νότιας Αφρικής. Ωστόσο, οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη πολλά διαθέσιμα στοιχεία, επαρκή στοιχεία, ούτως ώστε να τεκμηριώσουν ενδεχομένως ότι αυτός ο ανασυνδυασμός των δύο υποτύπων της Όμικρον μπορεί mm-hmm. να αποδειχθεί ακόμη πιο επικίνδυνος από ότι η αρχική παραλλαγή της Όμικρον 1 αλλά και της Όμικρον 2, η οποία κυριαρχεί κατά 99,7% στην παγκόσμια κοινότητα.
Και μακάρι να μην επιβεβαιωθεί βέβαια. Τώρα θα ήθελα να πάμε στην Κίνα να δούμε τι γίνεται εκεί, η Σανγκά και Πεκίνο. Υπάρχει αυξημένος θυμός για το συνεχιζόμενο lockdown. Πολλοί άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους και φυσικά αυτή η κατάσταση δεν αφήνει τον κόσμο να ζήσει φυσιολογικά τη ζωή του, τη δουλειά του και ό,τι άλλο μπορεί να αποτελεί καθημερινότητα του καθενός μας.
Αυτό το ξέσπασμα, το νέο κύμα του κοροναϊού στην Κίνα προβληματίζει πάρα πολύ τους πολίτες και δεδομένου ότι η Κίνα ακολουθεί την πολιτική της μηδενικής ανοχής σε μηδενικά κρούσματα, έχει περιέλθει ο κόσμος πραγματικά σε απόγνωση, εκφράζει το θυμό του ανοιχτά. Έχουμε δει άλλωστε και εικόνες από το παρατεταμένο lockdown στη Σανγκάη, ενώ και το Πεκίνο φαίνεται ότι παρουσιάζει έντονο πρόβλημα, καθώς ναι μεν η πόλη έχει αποφύγει καταρχήν το lockdown, υπάρχουν όμως πλέον, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, 518 απογορευμένες περιοχές ή μέρη όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα ή ζουν ή έχουν επισκεφθεί στενές επαφές όπου απογορεύεται η πρόσβαση. Μάλιστα, στο Πεκίνο περισσότεροι από 40 σταθμοί του μετρό και 158 δρομολόγια λεωφορείων έχουν κλείσει και το φαγητό σε εσωτερικούς χώρους έχει απαγορευτεί, μεταξύ άλλων περιορισμών που έχουν τεθεί σε ισχύ σε μια προσπάθεια να περιοριστεί ο αριθμός των κρουσμάτων. Βεβαίως διεξάγονται μαζικά τεστ και βέβαια βρίσκεται σε εξέλιξη τουλάχιστον στο Πεκίνο η κατάσταση. Όμως στη Σανγκάη, μετά από τους αυστηρούς περιορισμούς, και βέβαια μιλούμε για μια πόλη των 26 εκατομμυρίων, φαίνεται ότι η πανδημία και το lockdown έχει αφήσει πολλούς χωρίς δουλειά και έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην οικονομία. Και βέβαια εκείνο που δείχνουν οι κάτοικοι της Σανγκάη είναι ότι έχουν στραφεί στο διαδίκτυο για να εκφράσουν την αυξανόμενη απόγνωσή τους για το lockdown και βέβαια αυτό αποτελεί και μια πρόκληση, αν θέλεις Ευρυδί, κυρίες και κύριοι, για την ηγεσία της Κίνας, η οποία είναι γνωστό ότι λογοκρίνει ή κατεβάζει τα κοινωνικά δίκτυα προσπαθώντας να περιορίσουν αυτές τις ανοιχτές εκφράσεις θυμού.
Και όλα αυτά πάντα, Κώστα, για την πολιτική μηδενικών κρουσμάτων της Κίνας, σε αυτό επιμένει και όχι για το ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός θυμάτων, έτσι δεν είναι, να το διευκρινίσουμε και αυτό.
Ναι, ακριβώς. Υπάρχει υψηλός αριθμός κρουσμάτων και βέβαια δεν έχουμε σαφή εικόνα Ευρυδίκη.
Από αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής, έτσι. Ναι. Και από αυτά που βγαίνουν, για να το πω έτσι απλά. Λοιπόν, έχουμε παράταση μάλλον για το πιστοποιητικό για ένα έτος μετά τις 30 Ιουνίου που λύγει, όπως προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ναι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις πριν από 48 ώρες εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την παράταση του πιστοποιητικού COVID-19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λύγει κανονικά η χρήση του στις 30 Ιουνίου για άλλους 12 μήνες και φαίνεται ότι η πρόταση αυτή βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Φαίνεται ότι αφού περάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το πιστοποιητικό αυτό ενδέχεται να επεκταθεί η χρήση του μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2023. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι η παράταση αυτή κρίνεται αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να υποφεληθούν από το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία ανεξάρτητα από την εξέλιξη της πανδημίας της COVID-19.
Κώστα μου, θέλω να τελειώσουμε με κάτι το οποίο αφορά στις συνέπειες από τους μείων λόγω των εμβολιασμών COVID. Έχουμε αυτό το στοιχείο, 79% αύξηση των κρουσμάτων ηλαρά σε όλο τον κόσμο, γιατί διέκοψαν τα εμβόλια για την ηλαρά, να το πούμε απλά, για να κάνουν τα εμβόλια για τον κορονοϊό. Είναι έτσι?
Ναι, ακριβώς. Και είναι μόνο μία παράμετρος από τις πολλές που έχουμε δει αυτής της πανδημίας. Είδαμε και τα κρούσματα της διφθερίτιδας να αυξάνονται σε πολλές περιοχές του κόσμου. Τώρα έρχεται η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος εφιστά την προσοχή σε όλες τις χώρες, καθώς αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς παγκοσμίως η λαρά, και ως εκ τούτο υφίσταται κίνδυνος για εκατομμύρια παιδιά να κολλήσουν την ασθένεια. Μάλιστα, ο αριθμός των αναφερθέντων κρούσματων η λαράς κατά το πρώτο το δίμηνο του 2022 ήταν 79% υψηλότερος από ό,τι την ίδια περίοδο το 2021.
Λοιπόν, Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Ριζικές αλλαγές επιφέρει το νομοσχέδιο Γιατρός για Όλους, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή στο τέλος της εβδομάδας. Ο προσωπικός γιατρός για κάθε πολίτη, σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Υγείας, αποτελεί το βασικό πυλώνα του νομοσχεδίου, καθώς η θωράκιση υγείας και η πρόληψη των ασθενειών είναι στις προτεραιότητες ηγεσίας του Υπουργείου. Σοφία Πατραμάνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, επεσήμανε το ρόλο του προσωπικού γιατρού στον τομέα της πρόληψης. Καθώς για αυτόν ακριβώς τον τομέα διατίθενται τα 270 εκατομμύρια ευρώ από το 1,5 δισεκατομμύριο από το συνολικά που παίρνει ο τομέας της υγείας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο προσωπικός γιατρός συντάσσει και παρακολουθεί τον ψηφιακό φάκελο του ασθενούς με το ιατρικό ιστορικό του, τα φάρμακα που λαμβάνει και αν έχει κάποιες μορφές αλλεργίας, μερικές πολύτιμες πληροφορίες, ώστε αν θα φτάσει ο ασθενής ως επίγον περιστατικό σε ένα νοσοκομείο, εκεί οι γιατροί να έχουν αυτές τις πληροφορίες στη διάθεσή τους και να λειτουργήσουν τάχιστα. Είναι σημαντικό να παρακολουθεί ο προσωπικός γιατρός τον ασθενή, να βλέπει ποια είναι η αχίλιος πτέρυγα του, να δίνει, να συνταγογραφεί εξετάσεις και να προλαμβάνει τις ασθένειες ή και να τις αντιμετωπίζει, να τις διαγνώσει σε πολύ πρώιμο στάδιο πριν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην υγεία του ασθενούς του. Από τον Ιούλιο θα αρχίσει η διαδικασία εγγραφής των πολιτών στον προσωπικό γιατρό της επιλογής τους και ο θεσμός αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τον Ιανουάριο, από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμα ότι η εγκάλυψη των γενών ως ιατρικό προσωπικό σε περιοχές όπου δεν υπάρχει, είναι απρόθυμοι οι γιατροί να πάνε, είναι περιοχές στις οποίες βγαίνουν άγονες προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων. Εκεί λοιπόν όταν θα υπάρχει ιδιωτική δομή ή ιδιώτες γιατροί που μπορούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, θα υπογράφει σύμβαση το τοπικό νοσοκομείο ή το κέντρο υγείας μαζί τους, ούτως ώστε να υπάρχει κάλυψη με την πρόταση της μερικής απασχόλησης από τους ιδιώτες γιατρούς, χωρίς όμως να επιβαρύνεται σε καμία περίπτωση ο πολίτης.
Μάλιστα.
Θα καλύπτονται αυτά τα χρήματα από τον ΕΟΠΗ.
Σαφές. Σοφία, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε κατάσταση σοκ είναι η κοινωνία της Μονεβασιάς από το χθεσινό βραδινό τραγικό περιστατικό που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους κατοίκους της περιοχής. Πάμε στην Πέγγι Προυσαλή. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Μία τραγωδία είχαμε εδώ στη Μονεβασιά εχθές, γύρω στις 10 το βράδυ, όταν ένα αυτοκίνητο ερχόμενο από αντίθετη κατεύθυνση στο κεντρικό δρόμο της Μονεβασιάς μπροστά στην Εθνική Τράπεζα παρέσυρε στο πέρασμά του ένα δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, δύο 77χρονοι. Ο ένας, ο συνεπιβάτης, ο αναβάτης, όχι ο οδηγός του οχήματος, έπεσε εδώ μπροστά από την Εθνική Τράπεζα, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει με το αυτοκίνητο, να τον στείλει ουσιαστικά ο οδηγός, περίπου 100 μέτρα πιο πάνω. Επέστρεψε στη συνέχεια και ήταν και ένας ακόμα άνθρωπος χτυπημένος, ο οδηγός του δικύκλου, τον έσυρε προς την αντίθετη κατεύθυνση για ακόμα κάποια μέτρα μακριά, με αποτέλεσμα να προκληθεί εδώ ένας πανικός, όπως καταλαβαίνουμε, για να ανακοπεί η πορεία του οχήματος, του γιόταχη φορτηγού οχήματος με τον 52χρονο δράστη. Χρειάστηκε να μπει στη μέση άλλο αυτοκίνητο, άλλο γιοταχή και ένα περιπολικό, τα οποία και τα εμβόλυσε ο δράστης. Ήταν σε κατάσταση αμόκ, αυτό μας λένε εδώ οι κάτοικοι, στο ρεπορτάζ που ετοιμάζουμε. δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς έγινε. Μάλιστα, του χτυπούσαν τα τζάμια και το έργανα να σταματήσει του αυτοκινήτου. Αυτός δεν καταλάβαινε. Έμενε ακούνητος, χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι άλλο παρά μόνο να κάνει αυτή την τρελή πορεία. Έχει συλληφθεί, Ευρυδίκη. Δεν έχουμε έτσι κάποια πληροφόρηση για το τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτό που ξέρουμε ότι δεν έχει αποκλειστεί ούτε η εγκληματική ενέργεια, αλλά ούτε βεβαίως και η περίπτωση του ατυχήματος. Θα δούμε τώρα οι έρευνες σε εξέλιξη από το ΑΛΦΑΤΑΦ των Μολάων, όπως επίσης και από το ανακριτικό το τμήμα τροχέας της Σπάρτης. Είναι βαρύ το κλίμα εδώ στη Μονεμβασιά μετά από μια τέτοια είδηση που θα μπορούσε να κλείσω με αυτό να έχουμε περισσότερους ανθρώπους τραυματισμένους, δεν μόνο από νεκρούς, γιατί εκείνη την ώρα εδώ στο κεντρικό δρόμο της Μονεμβασιάς καταλαβαίνουμε όλοι τι κόσμος υπήρχε.
Και θα μπορούσε να έχει συμβεί.
Μια πανέμορφη περιοχή και θα μπορούσε να έχει συμβεί ακριβώς.
Να έχει κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο. Πέγγι, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Το θέμα της γυναικοκτονίας στην Καβάλα που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, στην τελευταία της κατοικία θα οδηγηθεί το απόγευμα η άτυχη 43χρονη φαρμακοποιός. Ο σύζυγός της και καθομολογία δολοφόνος εξεκολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος. Ο δικηγόρος της οικογένειας κάνει λόγο για προμελετημένο έγκλημα, ενώ ο 55χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν είχε πρόθεση να τη σκοτώσει. Πάμε στην Τάσουλα Κρητικού. Τάσουλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν σήμερα στις 5 την άτυχη 43χρονη. Για προμελετημένο και απάνθρωπο εγκληματικό σχέδιο κάνει λόγο ο δικηγόρος ποινικολόγος της οικογένειας του θύματος, όπως ανέφερες και εσύ. Τη στραγγάλισε με τα ίδια του τα χέρια γιατί θεωρούσε και θεωρεί ότι η αιρίδα του ανήκει, μας είπε χαρακτηριστικά. Ενώ φίλοι του ζευγαριού με τους οποίους έχουμε μιλήσει κάνουν λόγο για τον δράστη, για έναν άνθρωπο χειριστικό που παίρνει πάντα αυτό που επιθυμεί. Τώρα ο 55χρονος χθες υπευλήθηκε σε δεύτερη εγχείρηση, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας και αναμένεται πως αύριο, αλλά πολύ πιθανόν την Τρίτη, θα οδηγηθεί στον ανακριτή. Υπάρχουν πληροφορίες πως στην απολογία του στους αστυνομικούς, στην πρώτη απολογία του ανέφερε πως δεν έχει πρόθεση να τη σκοτώσει, να σκοτώσει τη σύζυγό του. Οι κάμερες τώρα δείχνουν πως η γυναίκα δεν πρόλαβε να αντιδράσει, ευνηδιάστηκε από την κίνηση του σύζυγου και πως για τρεις ώρες μετά το γεγονός ο 55χρονος κοιτούσε το άψυχο σώμα της πριν τελικά αυτοτραυματιστεί. Η σκέψη όλων είναι στα δύο ανήλικα παιδιά της γυναίκας ηλικίας 6 και 10 ετών που καλούν πλέον Ευρυδίκη να κατανοήσουν αλλά και να διαχειριστούν αυτό που έχει συμβεί.
Αφού κανένας δεν μπορεί να πιστέψει τι ακριβώς έχει γίνει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Τασούλα. Καλή συνέχεια. Στη ΣΥΜΗ βρίσκεται η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνας Εκλεροπούλου για τον εορτασμό της 77ης επετείου της 8ης Μαΐου, της 8ης Μαΐου του 1945, ημέρα υπογραφής του πρωτοκόλλου παραδόσεως των στρατευμάτων κατοχής Δωδεκανήσου στις συμμαχικές δυνάμεις. Η κυρία Εκλεροπούλου, Χρύσα Ρουμελιώτη, κατέθεσε στεφάνι στο ηρώ των Πεσόντων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι η μέρα που ουσιαστικά τα ναζιστικά χιτλερικά στρατεύματα σε όλο τον κόσμο παραδόθηκαν αποδεχόμενοι την ήττα τους και εδώ στα Δωδεκάνησα η στρατιά, η κατοχική, υπέγραψε το πρωτόκολλο παράδοσης στη ΣΥΜΗ. Η ΣΥΜΗ λοιπόν γιορτάζει αυτό το γεγονός. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις, παρακολούθησε τη δοξολογία και μετά κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των Πεσόντων, υπογραμμίζοντας ότι το παράδειγμα των Δωδεκανήσιων με τους αγώνες που έχουν κάνει για υπερασπιζόμενη την ανεξαρτησία τους και την ενσωμάτωση με τον εθνικό κορμό είναι παράδειγμα σε όλους τους Έλληνες και πηξίδα για τους αγώνες, για τον αγώνα της χώρας για την υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Και αργότερα, επισκεπτόμενοι το τορπιλικό κάσος και μιλώντας με τους ναύτες οι οποίοι υπηρετούν στο πλοίο, ευχόμενοι σε αυτούς να έχουν ήρεμες θάλασσες, υπογράμμισε ότι όλοι ελπίζουμε ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ένα ήρεμο και ειρηνικό διάστημα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στο σχολιασμό της εβδομάδας που πέρασε πάμε τώρα με τον Γιώργο Πίκουλα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά στις μανούλες όλου του κόσμου. Έτσι. Λοιπόν, Με δεδομένο πως τα δύο κεντρικά θέματα που κυριαρχούν στην παγκόσμια δισογραφία τους τελευταίους μήνες, την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, να έχουν εκ των συνθήκων υποχωρήσει από τις πρώτες γραμμές, χωρίς ο στόχος, ωστόσο δυστυχώς, να έχουν κλείσει τον κύκλο τους, το πολιτικό θερμόμετρο συνεχίζει να χτυπά δυνατά για το θέμα της ακρίβειας, στον απόϊχο των εξαγγελιών της κυβέρνησης για την ελάφρυνση των οικοκυριών. Τα μέτρα ευρυδίκη που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό και εν συνεχεία εξειδικεύτηκαν από τους αρμόδιους υπουργούς, αναμφίβολα θα δώσουν ανάσα σε πολλά νοικοκυριά από την καταιγίδα των λογαριασμών του ρεύματος. Ωστόσο, όλο αυτό πυροδότησε μια ακόμα πολιτική αντιπαράθεση, οδηγώντας την ίδια ώρα σε κάποιες αντικειμενικές παραδοκές. Τα δεδομένα είναι πως τα ουρανοκατέβατα κέρδη των εταιριών ενέργειας υπήρξαν και ήταν πολλά, ενώ μέρος αυτών θα επιστραφούν στους πολίτες, όχι όμως από τις εταιρείες, αλλά ένα μεγάλο μέρος αυτών θα προέλθει από το κράτος και άρα πάλι από τις τσέπες των πολιτών. Μία ιδιότυπη οικονομική ανακύκλωση. Και βέβαια για τους ανθρώπους που ζουν, κυκλοφορούν και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας, γιατί η πλειονότητα αυτών που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πολιτικές δεν έχουν τέτοιες αγωνίες. Η ακρίβεια δεν είναι μόνο η ενέργεια, αλλά μια σειρά άλλων εξόδων που έχουν εκτιναχθεί, όπως τα τρόφιμα και σχεδόν όλες οι υπηρεσίες. Στην εσωτερική τώρα πολιτική επικαιρότητα, τα μεγάλα κόμματα περνούν τη φάση των διεργασιών εντός των τείχων τους, ώστε αναβαπτισμένα και ανανεωμένα να μπουν στην τελική ευθεία της προεκλογικής περίοδου, η οποία είναι εμφανές πως έχει ανοίξει με ενδεικτικό τις καθημερινές εξαγγελίες των ηγετών των δύο μεγάλων κομμάτων σε όλα τα πεδία. Στο κυβερνό κόμμα κλείνουν σήμερα εργασίες του 14ου Συνεδρίου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή σε περίπου ένα χρόνο. Ενώ η είδηση είναι πως, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, στόχος είναι το καλοκαίρι η χώρα να εξέλθει από την ενισχυμένη εποπτεία των ξένων, ώστε να κλείσει αυτό το πραγματικά δραματικό κεφάλαιο για τη χώρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ αναμένει την επόμενη Κυριακή εκλογικές διαδικασίες για την εκλογή του Πρόεδρου και της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ σήμερα αναβαπτίζεται και το Κινάλ Πασόκ, αποφασίζουν για το όνομά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ισχυρά κόμματα, ανανεωμένα και να εμπνέουν το λαό. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Σε ευχαριστώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, διάγγελμα Σόλτ σήμερα στο γερμανικό Λεόν, το δεύτερο από την εγκατάστασή του στην καγκελαρία. Το θέμα αναμένεται να είναι ενημέρωση των πολιτών για τις επιπτώσεις του πολέμου της Ουκρανίας στη ζωή τους, ο Πολυδεύκη Παπαδόπουλε.
Ναι, να πούμε βέβαια ότι πέραν του διαγγέλματος, στο οποίο θα μιλήσουμε σε ένα λεπτό, σήμερα στη Γερμανία υπάρχει μια μεγάλη επιφυλακή της αστυνομίας, γιατί είναι η χώρα στην οποία μπορεί να συμβούν τα περισσότερα επεισόδια. Μάλλον σήμερα γιορτάζεται η συνθηκολόγηση, τέλος πάντων, της Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Οπότε έτσι κι αλλιώς γινόταν πάντα κινητοποίησης. Για καλό λόγο. Φέτος παίρνουν άλλη τροπή, γιατί στη Γερμανία υπάρχουν αυτοί που είναι όσοι θα διαδηλώσουν υπέρ της Ουκρανίας και εναντίον της Ρωσίας, αλλά υπάρχουν και υποστηρικτές της Ρωσίας. Το έχουμε ξαναδεί αυτό, οι οποίοι οργανώνουν αυτοκινητοπομπές και τα λοιπά. Υπάρχουν ιδιαίτερα μέτρα στο Βερολίνο, γιατί εκεί αυτή τη μέρα γίνονταν και ορισμένες, ας πούμε, συμβολικές εκδηλώσεις. Παραδείγματος χάρη, ο Δήμος της πόλης έχει απαγορεύσει σε διάφορα σημεία την ανάρτηση και ρωσικών και ουκρανικών σημαίων. Και βεβαίως υπάρχει μια κινητοποίηση στην Κολωνία, στην οποία έχουν γίνει και περισσότερες αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις στις προηγούμενες εβδομάδες μεταξύ των υποστηρικτών και των αντιπάλων αυτής της κατάστασης. Τώρα ο Σόλτς, ξέρουμε ότι σήμερα απευθύνεται στο γερμανικό λαό. Αφορμή είναι ο εορτασμός, ο σημερινός που λέγαμε, αλλά το διάγγελμά του το πιθανότερο είναι να έχει οικονομικό χαρακτήρα. Είναι η δεύτερη φορά που θα κάνει διάγγελμα στους Γερμανούς. Η πρώτη ήταν την πρώτη μέρα που ξεκινούσε η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Και μάλλον θα τους περιγράψει την οικονομική και κοινωνική επίπτωση αυτού του πολέμου στη ζωή τους, ώστε να είναι κατά κάποιο τρόπο ενήμεροι και προετοιμασμένοι.
Μάλιστα. Τώρα, διαφορετικές γνώμες για το ποιος έχει την ευθύνη για τον πόλεμο στην Ουκρανία καταγράφει το ευρωβαρόμετρο μεταξύ των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Για να δούμε λοιπόν τι μας δείχνει.
Ναι, αυτό το έχουμε ξαναδεί, το ξαναβλέπουμε. Από εκεί και πέρα, και κοιτώντας τα αποτελέσματα, η Κύπρος είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η πλειονότητα του πληθυσμού, αν βάλουμε αυτούς που είναι απολύτως πεισμένοι ή σχετικά πεισμένοι, σε ποσοστό 51% θεωρεί ότι δεν υπεύθυνη η Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Δεν είναι.
Ότι δεν είναι. Ναι. Η επόμενη χώρα στην οποία αναθρίζοντας αυτούς που είναι σίγουροι και αυτούς που είναι σχεδόν σίγουροι είναι η Βουλγαρία. Μειοψηφία, αλλά 46%. Mm. Τρίτη χώρα στη σειρά, 45% η δική μας. Όπου, ναι, από εκεί και πέρα, τα χαμηλότερα ποσοστά αντιστρόφως που θεωρούν τη Ρωσία ως υπεύθυνη είναι στη Φιλανδία, όπου μόνο το 6% δεν το πιστεύει, στην Πολωνία και στην Ολλανδία 7%. Και ο μέσος όρος ευρωπαϊκός είναι στο 17. Έχουμε και ανάλογα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά το ποιοι συμφωνούν με την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέτρα που έχει πάρει, την αντίδραση του ΝΑΤΟ κτλ. Πάνω κάτω οι ίδιες περίπου χώρες είναι αυτές που εμφανίζουν τις διαφοροποίησεις που είπαμε.
Και μέσα σε όλα αυτά,
ναι.
Έχουμε και τους φίλους του Φουαγκρά τώρα να ανησυχούν, γιατί φέτος θα υπάρξουν μεγάλες ελλείψεις. Εμείς δεν θα έχουμε ρεύμα σε λίγο και αγαθά στην καθημερινότητά μας και κάποιοι ανησυχούν για το Φουαγκρά.
Υπάρχει πάντα και το γκουρμέ στη ζωή μας, για κάποιους τουλάχιστον. Ένα προϊόν το οποίο λατρεύουν ορισμένοι, πανάκριβο βέβαια το γνήσιο, έχει και παραλλαγές. Τι συμβαίνει λοιπόν, το οποίο είναι η βάση και της κουζίνας, ας πούμε, της γκουρμέ στη Γαλλία και όχι μόνο. Υπάρχει η γρίπη, δεν φτάνει η COVID λοιπόν και όλα τα υπόλοιπα. Από το φθινόπωρο υπάρχει η γρίπη των πουλερικών, αυτών που παίρνουν το φουαγκρά και είναι οι χήνες και οι πάπιες. Πεθαίνουν τα ζώα ή για να τα προστατεύσουν ακριβώς έχουν θανατωθεί στη Γαλλία μόνο 16 εκατομμύρια τέτοια πουλερικά και σε άλλες επίσης χώρες που ασχολούνται με το προϊόν όπως είναι η Ουγγαρία ας πούμε. Αυτά θα δημιουργήσουν μεγάλες ελλείψεις από ό,τι λένε οι σεφ και οι ασχολούμενοι με το θέμα και η παραγωγή βέβαια γιατί αρκετοί είναι πολλοί άνθρωποι που ειδικά στη Γαλλία αλλά και αλλού ασχολούνται με αυτό το προϊόν. Και δυστυχώς όσοι το αγαπούν θα λείψει από τα πιάτα τους από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον μέχρι το 2023. Ψάχνουν και εκεί να βρουν εμβόλια όπως κάνουν με την COVID. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου να βρουν εμβόλια για τις χήνες και τις πάπιες, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, εντάξει, το ακούσαμε και αυτό. Στα όρια μας είμαστε. Ναι. Λοιπόν, Πολυδεύκη, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Στην Πάτρα βρίσκεται σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για την εκδήλωση στη μνήμη του Νίκου Μπελογιάννη, ο οποίος έζησε αρκετά χρόνια της ζωής του στην πόλη. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Από την Πάτρα ολοκληρώθηκε η τελετή, την οποία επιμελήθηκε το ΚΚΕ Δυτικής Ελλάδας για τα αποκαλυπτήρια Μαρμάρινη Στήλη στη μνήμη του Νίκου Μπελογιάννη. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του γράφει την προσωπικό του Νίκου Μπελογιάννη, τονίζοντας ότι δεν έπαψε ποτέ μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής του να αγωνίζεται στο πλευρό των αδύναμων λαϊκών στρωμάτων. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του επισήμανε ότι μεγαλώνει ο κίνδυνος να γενικευτεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Επανέλαβε την πάγια θέση του ΚΚΕ κατά της ανάμειξης της Ελλάδας στην εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και κατηγόρησε τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για τις αποφάσεις τους να σταθούν σήμερα και το προηγούμενο διάστημα στο πλευρό των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να σταλεί κανένα σώμα των ενόπλων δυνάμεων εκτός των συνόρων της χώρας και να μην υπάρξει καμία επιχείρηση και σε καμία γειτονική.
Έχουμε
χώρας.
Κάποιο πρόβλημα στον ήχο σου, Μιχάλη. Δεν ξέρω.
Με ακούτε.
Σ' ακούμε κάπως καλύτερα, να δοκιμάσουμε.
Ωραία. Και κάτι ακόμα, άσκησε κριτική στις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την άμβληση των οικονομικών προβλημάτων που έχουν προκαλέσει αυξήσεις στις τιμές πώλησης των ενεργειακών αγαθών. Νωρίτερα επισκέφθηκε την έκθεση αρχιακού υλικού που φιλοξενείται σε παλιό καταφύγιο της πόλης, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Πατριών Κώστα Πελετίδη, και αυτή την ώρα παρευρίσκεται σε λαργικό γλέντι που διοργανώνει η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ.
Να σε ευχαριστήσω πολύ και να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
Και αυτή η οικονόμα για τα μονοπόλια της ενέργειας δεν πρόκειται να σταματήσει. Επειδή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο Τσοτάκης, ανακοίνωσε κάποια μέτρα για την ενεργειακή ακρίβεια, τα οποία ουσιαστικά μετατρέπουν τους αβάσταχτους υπέρογκους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος σε νέους πρόσθετους φόρους και περικοπές για το λαό.
Ο 8 Μαΐου σήμερα και οι περισσότερες χώρες στο δυτικό κόσμο τιμούν την γιορτή της μητέρας, μια γιορτή που έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους μας, μικρούς και μεγάλους. Πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου. Χαρά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να πω παράλληλα, αν μου επιτρέπεις, ότι σήμερα είναι και ανοιχτά τα καταστήματα στο πλαίσιο των εκπτώσεων. Και γιατί το συνδυάζω αυτό? Γιατί για πολλούς η γιορτή της μητέρας γίνεται και μια εμπορική γιορτή, ενώ επί της ουσίας θα πρέπει να στρεφόμαστε στην ημέρα, στην αγάπη της μάνας, που για όσους την έχουν αλλά και για όσους την έχουν χάσει. Και σε κάθε επίπεδο, γιορτή της μητρότητας εννοώ. Λοιπόν, σε ακούμε, Χαρά.
Ακριβώς έτσι είναι. Και είναι 3-1. Είναι τα καταστήματα ανοιχτά. Είναι η γιορτή της μητέρας. Είναι και οι ανθοκομικές εκθέσεις σε πολλές περιοχές. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και στον Πειραιά. Έχουμε ανοιχτά καταστήματα σήμερα Κυριακή, στο πλαίσιο των ενδιάμεσων εκπτώσεων, με πάρα πολλές προσφορές και φυσικά εκπτώσεις. Και στα εποχικά είδη που μόλις τελείωσαν, αλλά στα χειμερινά, αλλά και στα καλοκαιρινά και ανοιξιάτικα προϊόντα. Είναι ανοιχτά σήμερα προαιρετικά τα καταστήματα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και το προτινόμενο ωράριο είναι από τις 11 το πρωί, όπως και όντως έχουν ανοίξει τα περισσότερα καταστήματα, μέχρι και τις 8 το βράδυ ή τις 6 σε ό,τι αφορά τα σούπερ μάρκετ. Εμπορικά καταστήματα, μεγάλες αλυσίδες, θα είναι μέχρι τις 8. Είναι πολύς ο κόσμος που κατεβαίνει για βόλτα. Βρισκόμαστε εμείς τώρα στον Πειραιά. Το ρεπορτάζ που κάνουμε είναι εδώ σήμερα. Πάρα πολλοί κόσμος, οικογένειες, παιδιά. Ναι, επιλέγουν δώρα για τη μητέρα και συμφωνώ και εγώ ότι δεν είναι η σημερινή μέρα, αλλά είναι κάθε μέρα. Όμως είναι μια ανάγκη που έχουν ειδικά τα μικρότερα παιδιά να κάνουν αυτή την προσφορά, έστω και ένα λουλούδι στη μητέρα. Βέβαια, το πιο σημαντικό δώρο είναι η αγάπη, η αγκαλιά και η ζεστασιά που παίρνει και το παιδί από τη μαμά και αντίστοιχα η μητέρα από τα παιδιά. Και η ανθοκομική έκθεση θα είναι μέχρι τις 10 το βράδυ και σήμερα, αλλά και μέχρι τις 15 Μαΐου. Και συγκεντρώνει και εκείνη βέβαια πάρα πολύ κόσμο, βοηθάει σε όλα και ο πολύ καλός καιρός.
Τα μικρά παιδιά, όπως μας είπες, αλλά και τα μεγαλύτερα παιδιά, θα προσθέσω εγώ.
Πολλά παιδιά.
Έτσι να αγαπάμε τις μητέρες μας, γιατί για όσο θα τις έχουμε, έτσι.
Ναι,
μετά αντιλαμβάνεται κάποιος να χάσει τη μητέρα του.
Ακριβώς. Λοιπόν,
να σε ευχαριστήσω πολύ, Χαρά. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.
Ο καιρός.
Γενικά έθριος καιρός αύριο, με παροδικές αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα πιο πυκνές το πρωί, κυρίως στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα υπηρετικά, όπου θα κοιμαθεί από τους 8 έως τους 24 και 26 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα θα κοιμαθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, με παροδικές αραιές νεφώσεις, κυρίως το πρωί, ανέμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νοτιολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με παροδικές αραιές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή πολυδεύκης Παπαδόπουλος, παραγωγή Σάκης Νέγκας, ρύθμιση του ήχου Μαρία Παπακερίτση. Στο μικρόφωνο του πρώτου, η Ευρυδική Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλώς απόγευμα.